Evangelískar kirkjur. Evangelískar kirkjur eru margar. Þær eru upprunnar á 16. öld en þá mótmæltu menn eins og Martin Luther og Ulrik Zwingli ýmsum kenningum og venjum rómversk-kaþólsku kirkjunar. Í staðinn lýstu þeir yfir trúfesti við heilaga ritningu og vildu leggja áherslu á fagnaðarerindið, evangelíum, Jesú Krist og fyrirgefningu syndanna fyrir trú á hann. Af því heitið evangelískar kirkjur dregið. Þjóðkirkjan á Íslandi er í hópi evangelískra kirkna. Hún er lútersk og eins og aðra lúterskar kirkjur rætur að rekja til áhrifa Martins Lúters á 16. öld. Hann var þýskur, fæddur árið 1483 í bænum Eisleben. Rúmlega tvítugur gekk hann í klaustur og varð munkur þrátt fyrir andstöðu fjölskyldu sinnar. Lúther hafði jafnan staðið nokkur ógn af Guði. Hann hugsaði fyrst og fremst hann sem heilagan Guð og dómara yfir mönnunum. Hann var sífellt fullur óróleika vegna synda sinna gegn Guði og hugsaði stöðugt hvernig hann geti öðlast fyrirgefningu hans. Í klausturinu lagði hann því mikið á sig til að finna sálaró. Hann lagði sig fram að vinna góð verk og var sífellt að skrifta til þess að reyna þóknast Guði. Hann lærði til prests og var síðar kennari við háskólan í borginni Wittenberg. Þar fékkst hann við að lesa og rannsaka biblíuna. Það var til þess að hann uppgötvaði fagnaðar erindi hennar. Hann hafði hingað til reynt að þóknast Guði með verkum sínum. Nú sá hann að hann gat það ekki og jafnframt skildi hann að Jesús hafði tekið á sig alla synd hans þegar hann dó á krossinum á Golgata. Lúther varð ljóst að Guð var kærleiksríkur og reiðubúin að fyrirgefa honum syndir hans. Hann þurfti aðeins að treysta því og trúa á Jesú Krist.